habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
arbacaha bisha sebtembarna waa lix sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com caawana waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay dhiibistii muranka badan dhalisay ee qalbi dhagax.
Heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda o n f inay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysiyo aan la yeelanay cabdikariim guureed, madaxweynihii hore ee galmudug iyo mahad salaad oo ka mid a shakhsiyaadkii lagu xushay warka ka soo baxay dhinaca dowladda oo lagu sheegay inay saxeen heshiis lala galay etoobiya oo sharci ka dhigay dhiibista. cabdikariim qalbi dhagax.
bismillahi raxmaan raxiim, rugan waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta ka soo baxay. runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan oo aan aad iyo aad maaragtay loola yaaba ayaan u arkaa.
qodobada sideedda oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka xuduudda ee labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay, colaadaa sidii loo dami lahay sidaysan usoo laaba lahayn. marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
weerar ay geystay diyaarad droona oo mareykanku uu leeyahay oo ka dhacay meel ka mid a gobolka baya ayaa la sheegay in lagu dilay saddex ka tirsanayd maleeshiyada al-shabaab. war ka soo baxay taliska ciidamada mareyka ee afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu dhacay subaxnimadii talaadii shalay. afreen u hadlay africom oo magaciisa la yidhaahdo antony falvo ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee a b in meesha la duqiyey aysan ka ag dhoweyn dad rayada, waxaana uu sheegay in weli aysan hayna magacyada ragga ka tirsanaa al-shabaab ee ku dhintay weerarka iyo darajadooda. afeenku wuxuu sheegay in maleeshiyada la beegsaday ay halis ku hayeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa midowga afrika ee gobolka ka howlgala kana dhowaa meesha duqeyntu ay ka dhacday. mareyka ayaa fuliyey weeraro dhowr ah oo ka dhana al-shabaab tan iyo markii madaxweyne donald trump uu ansixiyey ballaarinta howlgallada mareyka ee soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab.
dowladda mareykanka ayaa soo gebagabeysay barnaamij ka hor istaagaya caruurta ama dhallinyaradan sharciga haysan in la musaafiriyo, una ogolaanayay inay ka shaqaysaan waxna ka bartaan gudaha mareykanka. saraakiisha maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqiin daka ayna ka faa'iidaysanayeen 800,000 oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub. madaxweyne donald trump ayaa ansixiyey qorshahaasi lagu soo gebagabeeyey barnaamijka, hase yeeshee waxaa ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranka jeff sessions. daka dib ayaa loola laabtay, ayuu yidhi sessions. tallaabada trump ayaa meesha ka saartay amar madaxweynaha mareykanka madaxweyne uu shan sano ka hor soo saaray madaxweynihii hore ee mareykanka barack obama. dibadbaxyaal looga soo horjeedo go-aanka maamulka madaxweyne trump ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee los angeles, new york, denver iyo washington d c.
ugu yaraan 4 qof ayaa maanta oo arbaca lagu gowracay deegaanka lamu ee dalkaasi kenya. gudoomiyaha lamu gilbert kitio ayaa waxa uu sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo silini masham bani halkaasi oo saddex ka mid ahaa lagu dilay. qofka soo hareenaa gudoomiyuhu uu sheegay in lagu dilay tuulada la yidhaahdo bobo. falkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab ee saldhiggiisu yahay dalka soomaaliya. afeenka ururka ee dhinaca howlgalka militariga ayaa waxa uu sheegay in ururka uu falkani ka dambeeyey isagoo tirada dhimashadana ku sheegay 5 qof. wararkan oo ay qoreen wargeyska The Washington Post iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankaasi bil ka hor lagu guuray 210 qof. Gudoomiye Katio ayaa waxa uu sheegay in 30 qof oo aad u hubaysan ay guri gelayeen iyaga oo dadkana ay raadinayeen magacyadooda ku dhawaaqaya kadibna inta ay la soo baxaan guuray. Gudoomiyaha Lamu Gilbert Katio ayaa intaas wuxuu ku daray in dadka weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka militariga ee nagoteen qoryaha AK-47. Sida ay wakaaladda wararka Reuters qoreyso, booliiska ayaa goobta dil ku dhacay soo gaaray, kadibna waxa uu ka qaaday meeladkii dadka la dilay si loo aaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Warar iyo wareysiyo ku saabsan jawaabta dowladda ee dhibistii sarkaalkii ONLF iyo shakhsiyaadkii saxiixay heshiis la sheegay inuu suurageliyey in ninkaasi la dhiibo ayaa inoo soo socdo, balse aynu ku horeyno dhinacyo Somaliland. Ciidamada booliiska Somaliland ayaa xalay xabsiga u taxaabay Sheikh Aadan Cabdi Wasame oo kamid ah culimada deegaanadaasi kadib howlgallo ay toddobaadkanba wadeen oo ay ku xireen dhalinyaro ay booliisku sheegeen inay qorsheynayeen tallaabo amniga ka dhanka. Tali ku-xigeenka guud ee ciidamada booliiska sareeyo guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle iyo afhayeenka ciidankaasi Faisal Xiis oo warbaahinta si wadajir ah ula hadlay ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu soo qabanayay sheekh ay ciidamadu iska caabin kala kulmeen, balse aanay ciidana waxba ku noqonin inta howlgalkaasi u socday. Wariyaha V O A Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariya ayaa warbixintan soo diray.
Howlgallo ay xalay sameeyeen ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa lagu soo xiray Sheikh Aadan Cabdi Warsame oo loo yaqaano Sunne oo ka mid ah culimada magaalada Hargeysa. Sida ay warbaahinta u sheegeen, taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada booliiska sareeya guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle iyo afhayeenka ciidamada booliiska Faisal Xiis, howlgalkan ayaa ugu horreyn waxa warbaahinta u xaqiijiyey taliye ku-xigeenka guud.
Sidaa ogtiin baa ciidanka booliisku wuxuu ku jiray howlgal aan kala go' lahayn muddadanba oo ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalka. Howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka booliisku ay ka howlgaleen xalay waxay ku soo qabteen Sheikh Aadan Cabdi Warsame aan Sunne oo khatar ku hayay qaranimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xiray, isagoo abaabulay kana been sheegay howlgal ciidanka booliisku ay ku soo qabqabfuliyeen oo kan ka horreeyey oo lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo tababaro iyo dabrido ku sameeyey magaalada agagaarkeeda si looguna talagalay inay fuliyaan falal qarankan kullid ah.
Afhayeenka ciidanka booliiska Faisal Xiis ayaa isna sheegay in ciidamadu ay toddobaadkan bawadeen howlgallo la xidhiidha amniga, islamarkaana lagu soo qabtay 8 dhalinyaro ah oo u sheegay inay maleegayeen falal ka dhan amniga. Waa sidoo hadalka uu yidhiye:
toddobaadkii hore ciidanka booliiska oo kaashanaya ciidamada amniga ee wasakhaynta loo leeyihiin waxay gacanta ku soo dhigeen koox maleegaysay arrimo khatar ku ah amniga qaranka iyo shacabka Soomaaliland, kuwaasoo meel ku beegan koonfurta magaalada Hargeysa meesha laga uubaalay ku qaadanayay dabrid, dhammaantoodna waa la soo qabtay waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awooddooda.
Xali waxa magaalada Hargeysa ka dhacay rasaas xooggan oo laga maqlayay meelo badan oo magaalada ah, waxaanu afhayeen ku sheegay in markii ay sheekha soo qabanayeen ay ciidamada booliisku la kulmeen iska caabin. Uu sheegay inay wadeen dad abaabulan. Waa sida uu hadalka u yidhiye: waxaanu sheegay inay ciidanka kala hor yimaadeen dagaal xooggan, kuwaas oo uu sheegay inay sameeyeen ishortaag ciidan. Afhayeenka uu ka warbixiyey ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa xadhigga sheekha iyo waxa uu ku eedeysan yahay waxa uu yidhi:
waxa kale oo wadaad kale maalinta ciidda garoonka Hargeysa istaagin dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah, isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxdaas tabriidka sameynaysay lagu soo qaqabtay, isagoo ku sheegay in la soo xiray oo isagu dabriidka sameynayay kuwaas oo isagu mas-uul ka yahay. Wuxuu ku andacoodayay waa la iska soo xiray waa la bilaa dembi, isagoo maxaraaya waa maxbuudba suu ku ogaya bilaa dembi yihiin. Waxa kale oo ciidamada amniga ku tilmaamay oo mar kasta ku celceliya waa gaalo ama gaalay u adeega war xaqii gaalay u adeega ciidanka booliisku qaranka ay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliland u shaqeeyaan waa kuwa nabadgelyada habeen iyo maalin ilaalinaya, kuwaasi ku sheegaya waa gaalo.
Afhayeenka ciidanka booliisku waxa uu sheegay oo kale in xadhigga sheekha loo maray sifo sharci ah oo ay ciidamadu siteen ogolaansho maxkamadeed. mar warbaahintu wadiisay sababta habeenimo weerarku inta badan ciidamadu u sameeyaan isla markaana talaabooyinka cid lagu xiray ay u keentay argagaxgelin bulsho ee waqtiyada maalinimo cidii eedaysan loo xiri waayo waxay mas'uuliyiinta warbaahinta la hadlayay isu daba mareen oo ay sheegeen in ciidan ahaan sharciyagu ogol yahay in cid kasta oo looga shakiyo falal amniga iyo dadka waxyeelaynaya ay fasax u yihiin in xilligii loo arkay inay daruuri tahay ay xidhi karaan mas'uuliyiintan waxay sheegeen in sheekh iyo 8 dhalinyarta ah ee kalaba ay baaris ku socoto isla markaana horgeyn doonaan maxkamadda awood u leh sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunna ayaa hore ciidamada booliska xabsiga ugu taxaabeen hase ahaatee markii dambe ay sii daayeen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dowladda Soomaaliya ayaa warrasmi ah waxay ka soo saartay dhibitaankii murka badan dhaliyay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF iyadoo sheegtay in uu ahaa mid loo maray sharciga dowladdu waxay sheegtay in qalbi dhagax uu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab una ka tirsanaa ururka ONLF hadalkana ay dowladdu ka soo saartay kulan degdeg ah oo golaha wasiiradu maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho wariyeena Muqdisho oo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray
shir aan caadi ahayn oo ay maanta golaha wasiiradu ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha amniga gaar ahaan sargaalkii ka tirsanaa jabhada ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ay dhawaan dowladda federaalku ku wareejisay dowladda Itoobiya kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso waxana uu ka warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee lagu falanqeeyay kulanka golaha wasiirada
maanta waa taariikhda 6 September 2017 golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Qeyre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhigaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddaha ka dhexwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiirada inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhigaystay oo golahu ka siisay ee ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wadagaleen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Itoobiya ee 7 June 2015 kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxeexay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Mahad Salaad Maxamed Salaad ee dowladdii Maxamed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud heshiiskana ayaa uu aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhada ONLF inay daftar ku yihiin amniga labada dal meelna loogu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wadajir ah
injineer Yariiso ayaa sidoo kale sheegay in golaha wasiirada la horkeenay heshiis la saxeexay 2 May sanadkii 2016 kaasoo muujinayay heshiis ay xilligaasi wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsanaa inay si wadajir ah isaga kaashadaan la dagaalanka argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal heshiiskaas ayuu sheegay wasiirka warfaafinta in dowladda federaalka dhinaceeda uu u saxeexay wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaana uu heshiisku ahaa in labada dowladood ay si wadajir ah isaga kaashadaan ururada argagixisada oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo ONLF ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta looga hadlay
in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qasanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabad kuwada noolaanshaha mandaqada xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga islamarkaasna jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loo ogoleyn in jabhada hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhada hubeysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi downa la lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Jabuuti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aan ah uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta. Afar, golaha wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen, sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wadajeesto arrimaha amniga iyo nabadgooda noolaanshaha mandaqada. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan: kood, in cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo jabhada ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wadajeesto oo labada dal iska kaashadaan si wadajir ahna ula dagaalamaan. Shan, waxaa reeban isla markaasna mamnuuca in Jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubeysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka. Lix, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubeysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxa argagixisa ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka. Toddobo, qodob ugu dambeeya, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyasir loogu sameeyo wixii galoolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan, loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan dowladda Itoobiya ku wareejisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF, taasoo noqotay hadalhayntii ugu badnayd ee muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaybaha kala duwan ee bulshadu isla dhex marayeen, waxaana sidoo kale arrintani ay noqotay tii ugu mugga weyneed ee lagu falanqeeyo baraha bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan. Sida lagu xusay war-saxaafadeedkaasi, dowladda Soomaaliya waxay heshiiskaasi la saxiixay 2 May sanadkii 2016. heshiiskan waxaa dowladda federaaliga u saxiixay wasiirkii hore ee boostada isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka magaalada Ankara ee waddanka Turkiga kula xiriiray Cabdikariin Guuleed, waxaana uu wax ka weydiiyey heshiiskaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim, Ridwaan, waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta kasoo baxay. Runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aad iyo aad u cajiib badan, go-aan aad iyo aad maaragtay loola yaabayaan oo arkaa, maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalad ay runtii dowladda gashay oo muwaadin Soomaaliyeed maaragtay loo gacan geliyay cid kale. Qaladkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan, laakiin waxaan u arkaa inay qalad kaloo ka weyn oo inay galeen baan u arkaa.
Waayahay Cabdikariin, qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin, aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd. Ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in ONLF iyo ururka Al-Shabaab ay yihiin ururo argagixisa ah?
Walaal, aniga iyo anoo matalaya dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya, heshiis aan 2 May aan kala galnay 2016 waa jiraa, laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis quseeyey kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday xuduudda labada dhinac. Colaadaasi u dhexeysay labada qabiil ee habar-gidimi ogaadeen oo aan arrintaas ayadaa ku xasilinaynay. Midda labaad, heshiiskaasi anigu waxaan ku matalayay, aanan ku galay magaca dowlad goboleedka Galmudug oo markaas matalayay, ee anigu marna kuma aanan matalaynay. Heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalka Soomaaliya, uma soo qaadin, umanaba soo qaadi karin. Midda saddexaad, anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaanka, haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa ah, haba yaraatee ma jirto. Weliba Ridwaano, waxaa xusid mudan in 2 maalmood muddo aan ka yarayn aan xaqad u heshiiskii iyo wada xajoodkii uu naga galay arintaas ku saabsan ururka OLF inuu argagixiso yahay. Annagu waxaan ku adkaysanay ururkaasi argagixiso uma naqaano, argagixiso waayana ma dhihi karno. Runtii markaan hadda kuu sheegana anigu ururka OLF waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama ayaan u aqaanaa, argagixisana uma aqaano. Sidoo kale waxaanan u aqoonin ururkaasi in uu bal layidhahdana uma aqaano. Waxaan u aqaanaa OLF urur la yidhahdo inuu yahay meel ururka OLF inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay ama go'aankeeda lagu gaaray dowladii hore Soomaaliya iyo haddaba waxba yaraatay ma jirto.
Ka sokow arrinta OLF, ma jiraa wax heshiis ah oo xataa idinkoo maamulka galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo hayso ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa?
Haba yaraatay, horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka ee Soomaalida Itoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayn. Heshiis eclaam miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oo ay sheegeen oo ay falanqeeyeen ay ka faalloodeen ayuu ahaa. Haba yaraatee meel aan heshiiskaas uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dembiilayaal isdhaafsanno iyo inaan maaragtay dad maxaabiis isku celina, haba yaraatee ma ku jirto, mana jirto. Aniga waxaan rabaa mowqifkayga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo. Mowqifkayga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada Soomaaliya oo anigii aan saxeexay, haba yaraatee heshiis u xalaalaynaya dowladda Soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go'aanka maanta ay qaateen u xalaalaynaya, haba yaraatee inuusan ahayn shuqun uusan ku lahayn. Waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday xunbi cuska inay tahan u arkaa.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, dabcan dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed dadka lagu tuhmaya ka mid ah. Wax heshiisa inta aad ka warhayso oo Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada galeen oo arrinta OLF looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsada ma jirtaa?
Aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan kasoo noqday, wasiirka amnigana waan kasoo noqday. Meelo runtii aad iyo aad xasaasi u ah, la taliya madaxweynaha arrimaha siyaasadana waan kasoo noqday. Meel heshiis ay dowladdaas Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh hogaaminayay iyo dowladda Ethiopia ay ku wada gaareen oo OLF quseyso aniga aan ogahay, haba yaraatee ma jirto.
Meel
aan ogahay maxaabiis in la isweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna, haba yaraatee ma jirto.
Waayahay, ugu dambeyn madaxweynihii hore galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad socodsishay arrimo caafimaad dartood, allah ku caafiya markasta. Hadda maxaa kuu qorsheysan siyaasadda inaad ku soo noqoto, miyaad doonaysaa?
Rubaa waa mahadsan tahay, waxaa la yidhaahdaa ninka siyaasiga asiisaba waa nastaa, ma ahana siyaasadda kama baxo, saasaa kulley la yidhaahdaa. Aniguna de hadda nin duqoobay oo da'a ma ahi, nin weli inuu dhalinyaro yahay isku tirinaya ayaan ahay. Marka mustaqbalka iyo xilligeeda ayay kulley noqon doontaa, laakiin hadda nin oo xaggaas iyo maaragtay qabriga usii jeestay ma ahi marka. Laakiin goorta ay noqon doonta iyo qaabka ay noqon doonta taa mustaqbalkay ku xiran tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee galmudug horena usoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha dowladdii federaaliga ahayd ee Soomaaliya.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda, waxaa golaha la horgeeyey nuqulka heshiiso ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la gashay dowladda Itoobiya 7 bishii Juun 2015, kaasi oo dhanka Soomaaliya u seexay wasiir dowlihii madaxtooyada xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo markaasi dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasiir ahaa. Wariyena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho wuxuu kula xiriiray xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, waxa uu weydiiyey waxa uu ahaa heshiiska uu saxay.
Arrintaas waxay ku timid markii ay mar warbixinayeen saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo saraakiisha hogaaminaya ciidamada New Booliska dhibku ka dhacday ayaga iyo dadka deegaanka. Ayay waxay soo jeediyeen qodob ahaa in meesha waxa ka dagaalamaya ay ahaayeen ishag maxay obo waxay ugu yeereen ayagu iyo Al-Shabaab. Annagana waa u sheegnay arrintaasu inay qalad tahay oo la marin habaabinayo dhibaatadii dadkii deegaanka loo geystay oo meeshaas ka dhacay. Waxa marka aan ka wada hadalna waxay ahayd in la iska kaashado deegaankaas amnigiisa, sugitaankiisa, iyo inuusan dhib ka dhicin cid kasta ka tirsan labadaas qolo la sheegana oo amnigaas carqalad ku ana labada qolo isku si inay ugu soo wada jeestaan ayay ahayd. ما يصنعين عرم قصيدي أول نفس مالا أنه كل شيء مجري نشيس كأسوق قرن ويلا وصيده كجرا وحدد دكومنتي عانا داد وقبها تانا نلو ذاكي كرا أنه مالا أول نفس وقاها بالمي يعرم كيدا ما يسجلين عرمت أنا وعرم حكومة دو انتو كوفاش لانتو يبيستي اي بيبين عبد الكريم قال بداك حي دور ايان هنا ينظارتو جيديان اما وقد قان عدوكار قلت كأيو اي قلال سبقتو الشيس كانوا كهالدمين محاضيس لسويدار سنيو يدن دي ليال اما اي سنيال لبدا دول سويدار سنيو ما اي سنهين لبدا قبل اسلامو كسوماليزا ايو قبل كالقدود تدك الدجان ديبكو او كدعا علمان دي فوريسك ايو كهال ايو قسيي وح deegaan kala qusayna ma aysan ahayn arintaas
en marka waxa leedahay en inkastoo la soo hadal qaaday shirka lagu soo hadal qaaday waxay u yeereen dawladda Ethiopia booliskeeda saas sheegtay UBO oo dabcan ay ula jeedaan ONLF iyo al shabaab in la iska kaashado oo en amaanka gobolka la iska kaashado ayaa ku heshiiseen laakiin macnaheedu ma aha in ONLF aad soo hadal qaaday laakiin waxa soo hadal qaadeen UBO oo ONLF taagan
ayaga ayaa soo jeediyay sanadkii ee Ethiopia ka socday markii meeshaan fariisanay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay ay joogan ururkaas oo meesha dagaal ay ka dhigaleen anaga waxaanu wadnaa dadkii deegaanka ee dibku soo gaaray liiskooda ayaan wadnay waan tusinaa waa la wadaagnaa waxaan dhiray waa kuwana dadka magacyadoodi meeshaan ku qoran intii dhimatay intii dhaawacantay waxa meesha dhibaatada loo geysanay dadka deegaanka ay ahaayeen u geysteen ciidamada DIU booliska sidaas ayaan ugu warbixinay markii aan isweydaarsanay oo muddo meeshaan ku wada hadlay kadibna waxaan ku ballanay deegaankaas waxa arqaladoodu ma inaysan ka iimaanin amnigeedana labada dowlad iska kaashadaan sidaas ayaa waxaan ku ballanay laakiin arrin ku saabsan eedaysanayaal isku diibaayo iyo dambiilayaal isku soo celinayo midna ma aysan ahayn arrintaas maysan qusaynin waan ka xunnaa marka xukuumaddii inay inta fariisato barobaganda ay ka sameeyaan heshiis qoran oo maanta ummadda Soomaaliyeed ay heli karaan qodobdar inay uga dhigaan oo yiraahdaan heshiis horo labada dowladood galeen ayaa jiray ma jirin heshiis labada dowladood ay galayaan procedure loo maro leeyahay arinta isku gudinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha dastuurka federaalka ayaa ka hadlaya qodobkiisa 36 iyo qodobkiisa 37 waana sharci ka soo baxay golaha baarlamaanka oo madaxda qaranku ay saxeeyaydo wax qof oo asagu filig isku tagrafali kara ama go'aanka gaari kara ma ahan arintaas marka waxaan u arkaa inay meel ka dhac ku tahay dastuurka dalka u yaala madax banaanida dalka iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed oo qofkii maalin maalmaha ka mid ah dowladda ay codsataba inta la soo qabtay iska dhiibay iyadoo wax sharciyo la marsiinayay jirin.
Laakiin ma had warka qoraalka ay soo saareen golaha wasiirada waxay ku sheegeen in wasiirkii boostada isgaarsiinta iyo madaxweynihii maamulka galmudug ee xilliga Cabdikariin Guuleed ay saxiixeen gobolku saxiixeen laakiin adiga aad mataleysay dowladda federaalka oo maadaama aad tahay xildhibaan federaal oo dowladda federaalka ku jiray oo aanad gobol matalin saxiixana sida uu ku dhacay oo adiga aad wax ka saxiixday
heshiis korta ay sheegayaan kulliba ayaga ka hadli doona madaxda kale oo sheegtay isku waqtina maysan ahayn xilliga ka hadlayaan waa 2016kii annagana xilliga heshiiska la gaaray oo dagaalka u dhacay 2015kii ayay ahayd xilli heshiis la wada gaaray oo aan wada joogna ma aysan ahayn anigana waxa aan u tagay meesha waxay ahayd dadka deegaanka matalayay sababtoo ah dadka dhibku ku dhacay ayaan xildhibaan u ahaa sidaasan meesha ku tagay dadka socdana oo anigu aan kamid ahaa ugaasku kamid ahaa oo gudoomiyaha gobolka kamid ahaana dagaal dheer ka soo jeeda ayaan wada ahayn sidaas ayaan meesha ku tagnay annaga tafwiid ama ogolaansho dowladda federaalka ay noogu dirtay oo tuleejisana loo soo gala ma ahayn qodobada 8da oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaanka Suduuda ee labada gobol ee dagaalku uu ka dhacay walaalada sidii loo damilaysay sanu soo laabalayeen marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiil ma ogamaanan ahayn hadaan wakiil uga naana waxay idinaan inta keenno cabinetka ama golaha wasiirada laga ansixiyo baarlamaan la geeyo baarlamaanku ogolaado madaxweyne oo saxiixo markaas sharci lagu dhaqmo oo noqolaha marka meesha waxaa ka cad waxaan u tagnay inay ahayd mushkilo maamulka Soomaalida iyo dadka deegaanka anigu wax dhibaanka aanu ahay guud ahaan labada gobol degan sidii mushkiladooda loo xalli lahaa
kaasana wuxuu ahaa xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo isugu jooga magaalada Muqdisho oo qadka telefoonka ugu warramay wariyaha Maxamed Olaad Xasan oo jooga Washington.
VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Gurru wax dhegaysan doontaan warbixino ka hadlaya qaramada midoobay oo ka hadashay dhibaatooyinka ka dhacaya Burma ee lagu hayo reer Rohingya iyo sidoo kale xaaladda Suuudiga iyo dalalka kale ee Suuudiga taageeraya Khadar iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban ayaa sheegay markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Weerar ay geystay diyaarad drone oo Mareykanka u leeyahay oo ka dhacay meel ka mid ah gobolka Bay ayaa la sheegay in lagu dilay 3 ka tirsanayd maleeshiyada Al-Shabaab. War ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi u dhacay subaxnimadii Talaadadii shalay. Afayaan u hadlay Africom oo magaciisa la yiraahdo Antonin Falvo ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP in meesha la duqeeyay aysan ka ag dhaweyn dad rayada, waxaana uu sheegay in weli aysan haynin magacyada ragga ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku dhintay weerarka iyo darajadooda. Afayaanku waxa uu sheegay in maleeshiyada la beegsaday ay halis ku hayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee gobolkaasi ka howlgalaya kana dhowa meesha duqeyntu ay ka dhacday.
Dowladda Mareykanka ayaa soo gabagabeysay barnaamijka hor istaagaya ciruurta ama dhalinyarada aan sharciga haysan in la musaafiriyo una ogolaanaya inay ka shaqeystaan waxna ku bartaan Mareykanka. Saraakiisha maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaan DACA ayna ka faa'iideysanayeen 800 kun oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay shishiiska qorshahaasi lagu soo gabagabeeyey barnaamijkaasi yeeshee waxaa ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranka Jeff Sessions.
Way soo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegaysanaysaan Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada muslimiinta Rohingya ee gelaya dalkaasi Bangladesh ee ka cararaya gacanka hadalka Myanmar in hadda ay gaarayso 123,000 korna u sii socoto. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ayaa codsanaysa 18 million oo dollar lacagtaasi oo dadka qaxootiga ah loogu fidiyo gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegaysaa in boqolaal cusub oo qaxootiga reer Rohingya ay isku daabulayaan waddanka Bangladesh maalin kasta. Waxay leedahay dadka cusub ee socotada ahi waxay ka kala imaanayaan deegaano kala gadisan iyagoo ku soo qulqulaya gobollada koonfur bari ee waddanka Bangladesh. Tiro aad u fara badan aan cadadooda ilaayo hadda lahayna waxa ay joogaan xadka labada dal. Socdaalkan baxsadka ah ayaa waxa uu bilowday Agoosto 25-kii kadib markii kooxo kacdoon wada ee reer Rohingya ay dileen 9 ka tirsan booliska waddankaasi Myanmar, taasoo sababtay in sidoo kale carar la dul dhaco dadka halkaasi ku dhaqan. Afayeen u hadashay UNHCR Duniya Aslam Khan ayaa waxa ay sheegtay dadka imaanaya Bangladesh ay xaaladooda aad u liidato. Waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah dadkaasi ay muddo 3 bisha ay soo lugeynayeen iyagoo aanan haysan wax ay cabaan ama ay cunaan. Waxay VOA u sheegtay sheekooyin ay kala kulantay dadkaasi qaxootiga ahi ee waddankaasi Bangladesh soo galaya, kuwaas oo ka cabanaya gabowdfallo aad u xun oo ay kala kulmeen militariga Myanmar.
Many of them said that their homes and villages were set on fire, forcing them to flee. Some reported that their family members were burnt.
In badan oo ka mid ah ayaa sheegay in guryahooda iyo xaafadahooda dab la qabadsiiyey, taasoo ku qasabtay inay qaxaan. Qaarkood ayaa sheegay in xubno qoysaskooda ah nolosha lagu gubay ama xabada lagu dilay. Intii uu dagaalku socdayna tiro badan ayaa u baxsaday keymaha iyo buuraha, halkaas oo isku qarinayeen isla markaasina ay lugeynayeen maalmo ka hor inta aysan gaarin dhulka ama webiga oo ay ka gudbeen xadka.
Before they reach land or river and to cross the border.
hay'adda muhaajiriinta caalamiga ee IOM ayaa waxa ay dalbanaysaa 18 milyan oo dollar Mareykanka si wax loo qabto baahiyaha degdegga ah ee dadkaasi qaxootigu ay qabaan. Waxay hay'addu sheegaysaa in mudnaanta kuwad ay siin doonaan biyo nadiif ah, dhowr wanaagsan, meelo ay ku hoydaan, cunto, daryeel caafimaad, waxbarasho iyo la-talin nafsaani ah si markaasi meesha looga saaro dhibaatooyinka ay dadkaasi kala soo kulmeen Myanmar.
Warbixintii wariyaheena V O A Lisa Schlein ee noogu soo dirtay Geneva waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa Sacuudi Arabiya iyo dalalka ku fikirka ah iyo dowladda Khadar oo dhinac kale, ayaa mar kale waxaa dowladda Sacuudi Arabiya ku celisay inay sii gejin doonto go'aankeeda ay ku cunuqabateynayso Khadar. Haddaba warkan iyo saameynta uu keeni karayo hadalkaasi cusub waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxanuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya Caadil Al-Jubayri ayaa sheegay inaysan wax dhib ku hayn sii socoshada xiisadda Qatar laba sano oo kale, waxa uuna xaqiijiyey in shacabka reer Qatar laga doonayo inay go'aan ay ka gaaraan arrinkaasi. Caadil Al-Jubayri ayaa hadalkan sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay safaaradda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay magaalada London, waxa uuna xusay dowladaha xiriirka u jaray xukuumadda Dooxa inay sii wadayaan go'doonka ay ku soo rogeen Qatar tan iyo inta shacabka dalkaasi ay gudoon ka gaarayaan cidda xukuumaysa. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa farta ku fiiqay in dowladda Ingiriiska ay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah, mana aysan taageerin xukuumadda Dooxa, ayuu hadalkiisa raaciyey Caadil Al-Jubayri mar uu warfideenka kula hadlayay magaalada London galinkii dambe ee shalay. Xeleereyaasha Bariga Dhexe ayaa rumaysan sii socoshada xiisadda Qatar inay dhibaato weyn u geysan karto dadka iyo dowladda dalkaasi. Haddaba Dr. Cabdul Fitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Carabta ayaan weydiiyey saameynta ay yeelan karto sii socoshada xiisadda dalalka Khaliijka.
Runtii hadalkan maanta ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia uu sheegay in laba sano uu hadda dhiman ay diyaar u yihiin iyagu in inay sii socoto iyadana wax saameyn ah aynan ku yeelanaynin. Laakiin dhanka kaleto ee dowladda Qatar oo runtii iyadu sida la wada ogsoon yahay aad ay u saameyneyso go'doonkan kaga imaanaya dowladaha Saudi Arabia, Masar, Imaaraadka, Bahrain ay saameyn xoog badan ay ku yeelatay, ilaa iyo haddana aanu ka warqabno in dowladda Qatar laga sugayo in 2022 ay marti gelin doonto koobka adduunka, mashaariic xoog badan in laga filayo.
Dhinaca kale, Al-Jubayri wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa soo hadal qaaday xiisadda dalkaasi Yemen, waxa uuna afka ku balaariyey dagaalka ka socda dalkaasi in lagu qasbay dowladaha isbahaysiga. Waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, in dib loo furo madaarka magaalada Sanca, caasimada dalkaasi, waa haddii maamulka ay la wareegto Qaramada Midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku nuuxnuuxsaday dowladda Iran inay deganaansho la'aan ka abuurtay mandiqada Bariga Dhexe iyadoo adeegsanaysa ururka Xisbullah iyo ururo kale oo argagixisa ah, waa sida uu hadalka u dhigay. Gabagabada, Caadil Al-Jubayri ayaa si adag u sheegay xiriirka dowladaha Iran iyo Sacuudi Arabiya inuu wanaagsanaan karo oo keliya marka xukuumadda Tehran ay joojiso faragelinta iyo taageerada kooxaha argagixisada. arimahan ayaa imaanaya xilli wali xal siyaasadeed aan loo helin ciisada Qatar isla markaana dawladaha Iran iyo Turkiga si weyn ay u garab istaageen xukuumadda Doha si ay uga badbaado dhibaatada ka dhalan karta go'doomida dawladaha Carabta ay ku soo rogeen dawladda Qatar bishii Juun ee kal hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.94 mitirband. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaad meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA. galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa saamaynta baraha bulshada ay ku leedahay warbaahinta iyo sida dadku ula falgalaan. xubinta dooda waxaa igala qayb galaya Awais Xasan Maxamed oo ah tafatiraha wararka TV-ga Goobjoog iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo muddo dheer ka soo shaqeynayay warbaahinta Soomaalida, haddana ah agaasimaha TV-ga Home Cable Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad uma mahadsantahay. runtii waa arrin mawduuc u baahan in laga hadlo. bari bulshada waa lagu soo yaacay. qof walba oo maanta aan Facebook ama inta badan aan Facebook u badan bal Twitterka iyo aaladaha kale LinkedIn ka waxa laga yaabaa inay dad badan isticmaalaan. qofka aan Facebook lahayn waxa loo arkaa inuu rabaadi yahay. yaani ma jirin shuruuc iyo nidaam iyo system iyo cid looga daydo iyo wax uu noo dejiyay ninkii baalkaan sameeyay oo aanu dheehanay ama aan raacnay ama rule ah oo aanu sameynayna ma jirin. da wax walba aan sharci lahayn oo adigu ummad waxaan nahay barnaamij socdo intu ku aragtay iska raacda ma aragtay oo ma aragtay dollar diida qaada mayna dollar diida qaadi mayna ku iska dhaa
dad baa socdo waa loo baa
dadkii aan raacnay mushkilad weyn oo markaa saameynta ku yeeshay waxay sababtay in qof walba wuxuu rabaa iska soo dhigo aragtidiisa iska soo dhigo waxa ka imaanaya iyo natiijada ka imaanaysana markaas aan la qiyaasin marka taas waa mushkiladda ugu weyn oo hadda socialka haysta.
Awais Xasan, wariyaashu aad bay u isticmaalaan baraha bulshada sida la sheegayana culaysyo badan ka jiro la xiriirta sugnaanshaha wararka. adigu aad baad u taabacsan tahay isticmaalka baraha bulshada, maxaad ku difaacaysaa?
waa mahadsan tahay Cabdiqaadir wasalaba iyo Abdulmar isaga iyo dhegeystayaasha guud ahaan VOA da ku xiran barnaamijkan dooda ah. intaasi kadib warbaahintan digitalka ah waxay imaanaysaa waqti dunida ay u guurayso social media internet wax la isugu gudbiyo oo waxa laga sii guurayaa telefishin, raadiyo iyo wargeys. laakiin taa macnaheeda ma ahan inay beddel u tahay amaba ay meesha ka saari karayso. waxaan aaminsanahay midiyaha baraha bulshada ah in dhammaystir ay u tahay warbaahinta kale ee hadda aan sheegay. waa sax in sida Cabdiqaadir sheegayba lagu soo yaacay qof walba uu akoon iska furtay linka sameeyayna dabcan xeerar xadidaya iyo waxa laga doonaya dadka isticmaala mooyaha asaga waxa uu kaliya sameyn kara waxa weeyaan in hindise iyo hal abuur uu kusoo kordhiyo dunidan. baraha bulshada waa bri wax dambi ah ma laha, cidda isticmaasha oo ama dambi yeelan amba dambi la'aan noqon. tan ah marka loo soo laabto wararka miidiyaha ah waa sax, positive fara badan way leeyihiin, negative fara badan way leeyihiin. tusaale ahaan in warkii degdeg uu ku gaaro halkii aad rabtay ababa dhegeystayaashaada ababa daawadayaashaada waa wax fiican. waxaa barbar socdo dhibaato inaga haysataa haddaynu nahay qolyaha ka shaqeeya warbaahinta sugnaanshihii. waran lafatirinaad ku arkaysaa war, waxaad ku arkaysaa cidda dhahday siday doontay u dhahday waxyaabaha laga argagaxa. waxaa ka mid a muuqaalo qofka uusan daawan karaynin. markaan TV joogna anaga waxaan idhaahnaa daawadeyal waxa soo socda warbixin muqaasa fadlan gabdhaha iyo caruurta oo kale iyo ha ka fogaadaan dadka jilicsan laakiin miidiyihii malaha waxa laga rabaa dadka isticmaalaya inay ayaga go'aan qaataan in ethicskii saxaafadda ay leeyihiin in bulshada aan lagu jahawareerin war propaganda ah war argagax leh war aan jirin iyo akhlaaqiyaadkii oo ku lumay waa sax dhankaasi negative far badan ayaa ka jira
waxaan rabaa inaan saaxiibkay la wadaago dadka isticmaalaya ma aha saxufiyiin kaliya qofka saxufiga ah ee ethicskii ama nidaamka ama shuruucdii bartay unbaaba la dhihi karaa wax ilaali laakiin cid walba isticmaalaysa anagu ma dhihi karno wax ilaali mid kaleeto socialki wuxuu noqday aalad aad u weyn runtii haddana waa sii guuraya saxaafadii inuu ka horeeya mararka qaar suurtagal ah idinka v o a da laftirkiinu inta idaacaddiinii iyo wixiina ku kalsoonaan wadeen ayaad warbixin walba waxaad soo dhigaysaan meesha facebookga lasoo dhigaya inta idin dhegaysatay inta facebook idinkala socoto waxaa laga yaba in facebook badan yahay laakiin mar dhow ogaada waxa waaye warbaahintoo dhan xataa qolyaha kambaniga facebook wuxuu soo wadaa hadda kadib in la isisiiyo link keliya in ah hay lenka inay warbaahinta loo ogolyahay inay dhigtaan wixii muuqaal oo gudaha dhagsi lacag wa waxaa soo socotay qarashaha dadka laga qaado dadka hadda waa la bartay CNN-ka iyo waa lagu wargeliyey dabcan saan hadda qiyaasayo oon meelaha qaar ku arkay iyo warbaahinada waaweyn oo dhan AFB waa lagu wargeliyey ma aqaan anigu
dooda awayse ah in dhacdo saaka dhacdo aad rabto homecaver in caawa laga sugo saddex saac miyaysan dadku daawanaynin waxa hadda taagan oo taas aysan ahayn dib u dhaca media guud ahaan haysto kuwa editoriska proceska mar
waa sax waayo annaga waxa waaye laba qodobaan ku kala duwannahay marka TV-ga waxay warbixintii maanta aan qabannay isla daqiiqadiiba facebook-ga la dhigo oo la yidhaahdo madaxweynaha hadlaya waa life xagguu life ka yahay already waa la daawaday anigana waxaan rabaa inaan news ka dhigto oo nin baan rabaa caawa laba saac inuu idaawadaan rabaa waxa waaye halkaas waxaan moodaa in la kaga horeeyo laakiin waxaan kaga fiican nahay sugnaanshaha akhlaaqiyaadka waxyaabaha qaladaadka oo dhacay oo meeshaas ka baxay ayaan anagu tafaftiraynaa oon awood u leenaa inaan gacantayda ku tafaftirno markay TV tahay ama idaacad tahay waajibaadkeedii ka gudanaysaa war sugan oo tafaftiran oo isku dheelitiran ay soo daynaysaa laakiin facebook wuxuu sii dayn karaa keliya hal seed oo ah madaxweynaha qudbay laakiin waxaan raacin karaa madaxweynaha qudbadiisii sidee dadku u arkeen maxay madaxdu ka yidhaahdeen cidda uu la hadlay ciidan hadduu la hadlay ciidanku muxuu ka yiri waa halkaasa meesha ka geli karo marka
warkiibaanabuqaadil waa war fiican waxaan rabaa dooda inaysan dhinacyo kale aysan nala gelin waxaan ka hadleyno saameynta digital media oo ku yeeshay tan traditionalka ah si kale adaan u dhaahdo baraha bulshada iyo bulshada ay ku xidhiiraan iyo warbaahintii kale oo naqiinay oo laga qarni ka hor amaba ka badan dunidan ka jirto television ahayd soomaaliyana waa laga guuray oo dhammaystiran ma aha baraha bulshada waxay dhammaystir u yihiin warbaahintaasi lagama guuri karo jarid wargeyska waa loo baahan yahay TV-ga waa loo baahan yahay raadiyo waa loo baahan yahay laakiin cabduqaadir qofka hadda ina dhegaysanaya kama yeelayo warbixinaan keedsanayaa caawaan war uga dhigayaa qofkii daawanayay falanqayn ku dar yes isla falanqayntii baraha bulshada lagula isticmaalay maxaad samaynaysaa tan kale inagu ma dhahayno waxaan tafaftiraynaa dadka isticmaalayay laakiin dadka ku xiran jannalkaaga TV-ga ah ayaad waxaad ku go'aamin kartaa
Cabdulqaadir wuxuu sii daayaa war sugan oo raadraac leh oo beri laisla xisaabtamayo laakiin adiga iyo saaxiibadaada baraha bulshada isticmaalayo yaa qaaday mas-uuliyadda maal walba aad geysanaysaane mas-uuliyadahada la xiriirta
Cabdulqaadir may yaanan qaldin dooda anigu doodayda ma ahan baraha bulshada boqolkiiba boqol ah qaladaada ka jira bilowga dooda labaan ku bilaabay laguma kalsoonaan karo waxa baraha bulshada la dhigo daas waa negative positiveka ay leedahay waxaa ka mid aan saaganahay war degdega inaad ku heli karto kayd inay noqon karto falgalka inay kaga wanaagsan tahay TV-ga uu rabo Cabdulqaadir inuu caawa la sugo isla barta in su-aal la dhigi karo v o a na way samaysaa warbaahinta gudahana way samaysaa qiyaasta cabirka in laga qaadan karo fariintaada ma gudubtay gaarsiinta dad badan waa positiveka uu leeyahay negativeka waxaa ka mid a anshaxumada waxaa ka mid a hadda tan aad leedahay ayaa qaadaya mas-uuliyaddu ah qof walba inuu dhigo barta facebook-ga hadalan sax ahayn taasi waxaa qaadaya cidii dhigtay waa negativeka uu leeyahay amaba waxyaaba aan wanaagsanayn
wariyaashana sidaas usoo aad aad baa loo isticmaalaa
wariyaasha mas-uuliyadda ka saaran ayaa qofka daawanaya amaba dhagaysanaya waa inuusan ku katoomin war la dhigay bar bulsho warka xeerarkiiyo tafaftirka waa inuu maraa kontaroolkii waa inuu maraa waa in laga fiiriyaa danta ummadda muxuu u dhibayaa
laakiin facebook-ga waxaa laga helaa xog
xog laga helaa hadda dhamaan dadkii oo dhan maanta wariyay anaga interna wariyasha sheeganaya waxaan maleeynaa maanta magaalada dhana wada wariyaa dab yar haduu kaco daba kaca lagu soo qoraya gabadha suuqa joogta waxay leedahay in hadda la dilay baawur halka ku gadoomay weerar halka ka dhacay qarax halka ka dhacay anaga wariyasha xog u doonana anaga iyo xog u doonana marka halkaas daba dhacayaan tafsireega waxaan ilaada madaxiga wararka waxaan ilaada wariyaha daba halka ka kaca la leeyahay hubi that's true waa saxan noqona dabkii gabadhaasi marka soo horsay ay tahay soma facebook marka waa aalad aad ugu horeysa bulshada waa taas waxa isku raacsanahay laakiin sida loo isticmaalayo iyo qaabka loo isticmaalayo markaan ka hadalno xaqiiqatan wax badan oo qaldan ku jira oo u baahan in wax laga soco dadka wax ka sixi kara oo wax ka toosin karana waa dadkeennan xoogaaga yarka etikiska iyo akhlaaqiyaadka iyo meediyaha iyo sida wax loo wadwado dadka bartay ee annagu aan ka midnahay ayaa toosin kara mararka qaar waxaa arkaysaa wariyaasha iyada laftirkoodii oo ku dhexdhacaya dalaq leh mawjad bulshad dhexdeed wax dhex yaacaya waxaa hadda socialka haysta qalbi dhagax sida looga hadlayo iyo sida loo rogrogayo iyo meesha lala aadayo iyo waxa aflagaado dhacaya iyo waxa aan ansaxma dhacaya waa wax cajiiba
marka laga yimaado aan bulshada ka nimaado aan wariyaasha u nimaado shirka jaraa'id qaar badan wariyaasha kamid a goobtibay iyagoo warbaahin ka socday leef ka dhigayaan waana meelaha ugu weyn ee mushaaradu ka taagan tahay dul yar meydiyaha iyo tafatirkeedu taagan yahay laakiin adigu dadkaas baad kamid tahay isticmaala baraha bulshada weliba waa dabagashaa miyaysan mas-uuliyad darro kuu muuqan
keliya ma isticmaalo awoodise dhammaan warbaahinta iyo saxafiyiinta oo adinkaad ku jirtaana wada isticmaashaa aaladan haddii looga faa'iidaysto sidii loogu talagalay meydiyaha soomaalida iyo kan dunida fariinta loo gudbinayo wuxuu noqonaya wax lagu guulaystaa marka suxufi tahay yes warka waxaa tusaale ahaan la yidhaahdaa waa sida kabsar caleynta kabsar caleyntu waqti badan lama hayn karo lama kaydin karo way carftaa waa marka newska lama dhigan karayo wariyaha suxufiga ah dhacdada tagay leefka soo gelinaya yes waxaa tartanka la dhexeeya media kale wuxuu leeyahay daawadayaashiisa iminka waxaa hadlaya madaxweynaha soomaaliya
laakiin muxuu gudbinaya madaxweynuhu
khudbadii madaxweynuhu gudbinaya dhacdooyinka qaar way kala duwan yihiin tusaale khudbad madaxweyne jeedinaya tafatir ma baahna inaan leef loogu xiro doorashooyinka la sameeya munaasabadaha heer qaran la sameeya waxaa tafatirka u baahan waa dhacdo sensitive ah waa dhacdo akhlaaqiyan ka hor
kama soo tag tan madaxweynaha iska badaaba tan madaxweynaha iska daa hoteela qarax ka dhacay leyfaa geliseen bal arrintaa ka hor seen loo kala ilaalinaya
dhibanayo gacmaha taagaya leef laga dhigay oo dabcan dhacdada kugu dambeeyay
waxay ku xiran tahay dhacdada leefka cabduqadir aad ka dhigayso saameynta ka imaan karaysa aniga ma lihi dhacdo markaasi qarax dhacay oo meydka isdul yaalla oo argagax leh
laakiin waxa dhaca waa taas waxa dhaca waa taas
waa akhlaaq xumo taas waa akhlaaq xumo
waxay dhamaantiin aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin dhamaantiin
qadar maxamed cabdullah ayaa dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal gunaanadkii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa heesta uu ku luuqayo fanaanka cabdishade jaamac jooqle iyo heestiisa muna aynu wada dhegaysanno taasi waxay gunaanad waxay idaacadeenni fiidnimo waxa halkan soo wada jiray kala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduray iyo Nigo Jamal Ahmed Ismaan digiisiil dhamaanti isku duuban waxaan ka tagayna sidaas maqdam xiisa leh inaad galiyo
Oh, that's not a sign. I think it's not. I think it's not a